Suðvesturkjördæmis háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, þetta kann að líka vera einfalt og að hér hefur áður eingöngu verið reglugerðarheimild til hæstvirts menntamálaráðherra til að veita síðan að birta reglugerður starfsréttindi heilbrigðisstétt og iðnaðarmanna og þar að leiðandi þrátt fyrir að iðnaðarráðherra gefi út lögverndun rafvirkja, málara, múrara og svo framvegis að þá hafa reglugerðir verið á hendi menntamálaráðherra. Mér langar eins og vera að spyrja að hæstvirtan menntamálaráðherra eitt. Akkúrat varðandi þetta. Nú eru menntamál, fræðslumál, gegnum sneitt í höndum ráðherra, menntamála. Allt skólakerfin eins og það leggur sig er undir menntamálaráðherra. Er ekki eðlilegast í ljósi þess að menntamálin er á hendi ráðherra að þá sé útlutun og lögverndun í höndum menntamálaráðherra en ekki að einstaka fagráðherrar sem að sinna eins og iðnaðarráðherra eða velferðarráðherra sem eru yfir málaflokki hjá ríkinu koma ekkert nálægt menntun hvorki iðnaðarmanna né heldur heilbrigðisstarfsmanna að þeir séu þeir aðila sem síðan gefa út. Þannig að ég varpa bara þessari spurningu til hæstvirts menntamálaráðherra og hvort að þetta er ekki frekar til einföldunar þar sem að fræðslumál, menntamál, hvort heldur eru framhaldsskólar eða háskólar eru undir sjón og eftirliti hæstvirts menntamálaráðherra, hvort að sé ekki skynsamlegra það sé hans að bera ábyrgð á sig.
Hæstvirtur menntamála- og menningamálaráðherra er óskað eftir að veita andsvör.